kun radio sagale americati radio sagale america utata qabe amajimata tigalgala ke sa sala ma folakka anga sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi la map digdemi shenrat washington dc ra ka dabarsu saganta fan oromo amajalqa kiptata roobii hagayya 15 bara 2018 attamooltan keessummeessituun keessan arraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati. Mataan oduu lakkoobsi namoota biyya ofii keessatti qeerraa guddaanan kan Itoophiyaa keessaa dabalee jedha UNICEF.
Ajjechaa shaashamannee keessaa kan ilaaleen ibsi kennameera. Namoota Jabuutiirraa gara biyya ofiitti akka deebi'an dirqisiifaman irrattis gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Somaaleef mootummaa ce'umsaaf barbaachisa gareen jedhu jira. Oromoota Moyyaalee irrattis gabaasa qabna. Amma dhuma isaattuu nu caqasaa oduutti dabarra.
Jarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF Itoophiyaa keessaa namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan miliyoona 2 qabxii 8 ga'uuf kanneen keessaa miliyoona 1 qabxiin 6 jalqaba waggaa kanaatti ta'uu beeksisee jira. UNICEF ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka jedhetti Itoophiyaan baqattoota 900,020 irraa hedduun biyya ollaa Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf Eertiraa irraa ta'an simatteetti. Lolaan yeroo roobaa eeggatee mudatu immoo uummata miliyoona 2 qabxii 5 kan miidhe yoo ta'u kun immoo lakkoobsa uummata Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa godaananii ol guddisuu malaa jedha UNICEF. Hookkarriif balaan uumamaa walakkeessa jalqaba bara 2018 keessa uummanni qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'uu malaa jechuudhaan illee UNICEF beeksisee jira. Oforeegaan tokko waaltaa mana barnootaa Kaabul irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoonni 48 dhumanii hedduun madaa'anii jiru. Dhoohinsi sun kan dhaqqabe akka lakkoofsa biyya sanaatti guyyaa sa'a 10 irratti yoo ta'u barattoonni barnootarra turuun isaaniillee gabaasameera. Kanneen madaa'an mana yaalaatti geessamu dubbiimaan poolisii Kaabul Hashmatullah Sanizaq ibsaniiru. Haleellaa kanaaf hanga yoonaatti gaafatama akka fudhateen jiru Taalibaan haleellaa sana akka hin raawwatin beeksisee jira. Turkiin dilaala meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi irraa ergamu irratti dilaala kan dabaltu ta'uu har'a labsitee jirti. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii gada deemaa deemuuf mallattoodha. Dilaalatti dabalaa konkolaataa, dhugaatii alkoolii, cilee, ruuzaaf meeshaa bareedumaa irratti dabaltee jirti. Ittaanaan pirezidaantii Turkii Faawut Oktay ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin Yuunaayitid Isteetsi dinagdee biyyattiirra beekaa dhiibbaa keessee jechuun qeeqan. Pirezidaant Recep Tayyip Erdoogaan duula dinagdee keenya irratti qiyyaafata geggeessiti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsiin qeeqaniiru. Kaleessa meeshaalee elektirooniksii Ameerikaa irraa akka hin seenne yaada dhiyeessanii jiran. Isaan iPhone qabu yoo ta'an Samsung bakka biroo jira jedhaniiru. Biyyi keenya immoo Mobile Vestal jedhu qabdi jedhan Erdoogaan. Dubbiimtuun White House Saara Hakabee kaleessa waaree booda deebii kennaniin dhimma kanarratti labsiin imaammataa an beeksisu hin jiru jedhan. Gareen baraarsaa riqicha kaleessa Xaaliyaanii keessatti jige akkaataa inni itti ijaarame namoota hedduu aarse caccabaasaa jala nama lubbuun hafe yoo jiraate barbaadaa oolan. Aangawoonni Xaaliyaanii erga reeffi namoota 2 caccabaa riqicha Genoa Moraandii jedhamu jalaa argame booda lakkoofsa namoota du'anii 39 ga'anii jiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministeerri dhimma keessaa Matteo Salvini akka jedhanitti kanneen du'an keessa ijoollonni 3 kan argaman yoo ta'u hedduun ammayyuu achi buuteen dhabamee jira. Riqichi sun ammas jijjiguu mala sodaa jedhuun aangawoonni namoota naannoo daandii gurguddaa sana jiraatan 630 kata'an achii kaasaniiru. Ministeerri geejjibaa Xaaliyaanii Daniilo Tonnei kaampaanii riqicha sana to'atu Austoo Treed Per Iltaaliyaa badii uumameef balaaleffatanii jiru. Mootummaan riqichawwan moofaa biyyattii keessaa jiru mara akka qoratullee Tonneliin beeksisaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjechaa suukkanneessaa shaashamannee keessatti dhaqqabe waliin haala hidhata qabuun poolisiin shakkamtoota 4 to'annaa jala oolchuusaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa kana Muktar Jamaaltu nu ergee kunoo.
ajechati bakana bombi kabate jechudan garjabenna shashamanet rawoten walkabate qorannan tasfemetnin kamole yakkakana irati hirmanna qaben seratti de suuda ko jetamajirachu buljin simotuma nanno oromia belsetnin jira dimmakanan walkabate biron dimmoto communication oromia fi commissioning policy oromia gafif debi addati radio sagale america wajin tasanin akadubatanitti olantuma seera amerikane sufi wabi lamile exisuuda motuman yomiyu chala cimetnin hojjeta jedani jiru tate tate fi yakra wati mekanani le welkabate bulchins motumana no oromia gaddi guddan kan ittidaga amutau oganan biro imot communication bulchins motumana no oromia dr nagari lenjo radio sagale america ti fisani jiru
meisha duka akabate jira jechuda andargegi setokko halesu kanne sada na jefame jira namatu ajjefame akka obulesa akka sakani fakkamu chatti ilalama namni ajjefamo hinqabu difakanan ajjefamu satif gaddi gudda kan tu daga mit yakkana hojjechuro darbani yummo sura kasudan facasani maqa ummata kenya shashamanne satau walmagala maqa ummata kenya ballesani jiru yakkama kana cimsine kambalale fannu sammu nama kami ke sayu haqamu akaqabuda kanu amannu
yakkafi hojin gadjabuma hojjetami kuni qomo fi sanyi kami yu kambakka himbone tawu isatin walqabate ada fi safu kenna ra kambagate ummata kenna le kambakka himbone da jadani jiru dr rilenjo kanen mata durele omudan nanne chake satti walitti bu insafi rakko omu barbadanif hawasni akka gurrahin kenene le dam sadamani jiru
isan kuni sanyin sanis afan sanis amantan sanis kana jechun namadi ba malif kanaje fame kabaje kan qabu alana mati wantef alana mammo kabaje mo qawale ajjefa mo hin qabu isakana abalu najjesani abalu tajjesi jechu namarakki sagaru namota hammenya ngu samantajjesi kanaje mammo namakeenya wantef gade guddan tragama isakana hambisu fojojjen kesumammo akuma ajjechan surra woteni Facebook idan iddo garagaraati facasuraani campaignin baneme maaliida akkawan lammin oromo tokko lammi dalata kibba yokismo dalata kambra tokko rat kanjal qaba jedanno rakabaayu jedani sura in kunni jalqamo design wanta ifakkat sammuna makeessa wadammeessu sanyidan namolitti naqu dalata oromo ftu dalata sakambra yokismo lammi sakambra ajjeese jechuudan yoomo wolitti bu instino shejiraate dafani garagareeti jijjiru gara sanyiti jijjiru gara amantaati jijjiru jiraa yoo amaakan
yaro ajjechan kuni rawwatametti uffataafi wanti namni kuni harkaa qabate hundiyyu irra mulqamu isaatiin walqabate ennumma fi teessoon nama kanaa salphamatti beekamuudhaaf rakkisee poolisiidhaaf ulfaataa ta'atu isaallee dubbatame jira haaluma kanaan qorannaa hanga ammaatti poolisiin taasiseen ennumma dubbee fi teessoon nama kanaa beekamuu danda'u isaatiilleedha dr nagariin kan kaasan
namni du'esun ammayro qoratamu jiraataadhuma arsii nagallee akka ta'eedha kani bragaame esa yuwa ta'u ajjeefamu hin qabu garu namni kuni ana heban arsii lafa jedhamu akka ta'e garu amma qoratanii bakkasa specifically safara saatiif maatii saatii wajjin adda baasuudhaaf hojiin hojjetamaa akka jirudha
tibba yakki kuni raawwatirraa eegaleetiniin poolisiin yakkicha qorataatiniin ture kan jedhan dr nagari leenco isaan kanniiniin walqabate kanneen kallattiidhaanillee ta'e al kallattiidhaan yakka kanarratti hirmaataniif haqatti dhiyeessuudhaaf poolisiin qorannaa isaa eegaluu isaa cimellee kan hojjetu akka ta'e raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsanii jiru.
guyyaa masanaa jalqabee namoota yakka kan raawwatan jedhamee shakkamanii hordofuudhaanii to'annaa jala oolchuun danda'ameera garuu hin xumuramne akka namaa furtaan to'annaa jala oolanii qorannaan irratti godhamaa jira hambiraas kan adda ba'an akkuma kana to'annaa jala oolchuu fi irratti hojjetamaa jira jechuudha kanaaf atattamaanii namoonni kun akka seeratti dhiyaatan warri immoo ammallee milqanii jiran to'annaa jala akka oolanii fi poolisiin cimee haala qindaa'een hojjechaa akka jirudha jechuudha boris taanaan namni akka hojjete seera jala ba'uu akka hin dandeenye kanfi barsiisaa ta'e tarkaanfi seera sirriitti irratti fudhachuudhaa fi qaamni nageenyaa sirriitti hojjechaa jira jechuudha.
rakkoolee akka shaashamanneetti mudatee kanaan walqabate odeeffannoolee bu'uura hin qabne tamsaasuudhaan naannolee fi magaalota oromiyaa adda addaatitti rakkoolee mul'ataa jiru dursee qolachuufis koomishiniin poolisii oromiyaa hojjetaa jiraachuu koomishinichatti hoogganaa itti seekaa ittaanaa koomishinar jeneraal Dachaasaa Bitimaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbataniitiniin jiru. rakkoolee dhuma tibba kana oduu bu'uura hin qabneen uumaman keessaa kan magaalaa baalee gobbaatti uumame fi tibba kana adaamaatti uumame amantaadhaan wantoota walitti qabsiisanii dubbii ho'isuudhaaf yaaliin taasifamaatiin hin jiru mul'attoota hammeenyaa kanneen poolisiin gadi fageenyaan irratti hojjechuudhaaf qophaa'eetti deemaatiin hin jirudha jedhan ittaanaa koomishinar Dachaasaa Bitimaa.
mirga dhala namaa namni kamiyyuu bahee galu nagadachee galuun qotatee galuun yoo seerri jiraate yoo nageenya jiraate waan ta'eef nageenya kana kabachiisan immoo dirqama qabna waan ta'eef polisin kenya namni marga qabsaun hirmaata ture hubata ture wajini ammagaru marga kana argame namon mo marga kana bifaddatin miro nanno kenya kesejur waya manta kuman rakase imota sabumma wan fakkatun wat ko kakase akona ko barbaadu an najruf kana wanno dabe dargage kenya gar santu an de majruf kana mo sey rakabachi sudaf polisin kenya ro kamjala yu amma cime kana gelta usat alkane buya
gabas radio sagale america tif kindai uktar jamal adama
Ajecha jebito te sadar berayan itisajra tota magalamo yale ratirawa te esu noromo heddun godanen ammayu Kenya solo lokesa juru. Heddun bakato takanak erra te sanit kadebia yotaw kumasadi ol bufata bakata dambala fachana. Jeda mukesa juru jeda galmo dawit gawasin nerge kuno.
Jabuto tsarar bekana humniti saraya biya jira totamo yale ratiru kase yosu namakulama jese kane lemadese. Yero kana jiraato ni moyale kesu ma jiraato ni gandadu walama gare kine tiyo bakatan gando tabadi yana no moyale jiran kesa asrayani tisana gan urke ka jiran na monedun kesa ni gaddi sungura na niturani bakato ni eroske bukaan kumakura ni ulkataan yutaan isan kesa gara kumaturu bakataan ke etidebe ni jiru wari ke etidebe yudubatani kanu tidebe nefi nagenye buwe fodo intane bufata bakata baka niraniti nagenye mansisani fi gargarse lewanin jirrefi jiru lebala nis bakato nikun amma kadurani sunira ya dufeni jie kujirachu da batuzi warani humne liyua ilgaru akasa ya desudubatu amma sololo kes bakato toro mukumasadi chalam tujiru bakato nikunnen alijire inyal fata katay gargarse da bati bakata yuene chisiyare sanitayesu ka kantanimu obbo korren bakata oromo jeshani bufata bakata kana kesujiratanida
esun foye ngijiramne kasuma sagalemni lastamile danna magena misingu maka arani shoradi kom chefata he tulen sagalemu da goritna magenne khan mudda sungetu nidi e wakati sunite wansule garanna ninde ko sagale suni da gudda namumane especially yollen gudda garanna zukube haje akasotche ammo amma dana garatra di ego gomanira
Addermin hada jolle jaati isanis gargar sakannamun maati sane gargarun akkaitul faati dubbatu
anene wanne gargar moone mohon fatase gurgure akati wa shayi va tibita damale wanne tokollen kanu tingal garam ninjer wanne bidannun namu jiste wala be oran charsa ki libto kovan gurgura sokari majani vana walin num bitu dai adesi nunka bu dibkam anwa kuwolet ado abanne wan nafandi kan sabuni sen gaini turiye sinde tiju sabuni fir wan to kolle akmale rakokam
abbo korre akasuma sadi darmi malif gareke isani takka inde biniga fadden ture isani si motummane fi dabati bakata UNHCR halatti keet debin nu mejisu qabu jeran adarmin kesuma amma yeronit minan faca fanu jele darbusi keet debine be lawkenya lewe yamale astaye jolle ko be la satlu infedulle jeran abbo bagajja murge mulchana mo yaleti motum manwaye bakato takana mal karor se jide ga fadden ture
kara motum ma kene ati da wala zo na yani tal no mi kelero jal kama to pat de ne se sachi ki business warra si ga wala tire warre no yi mare na ti dani ga ne de yani ta sna no ngela ne akun se ne mare ga ne le de ga ne dane amma ta karo na mo tana kan kana yani se ga hasta ga yo ma amma ti jare to kai sa ta ga lu to ni to kon sa na si ga da ni ru nal ga to bande tam sil ga si sun ga le Tolong salam lomban di dalam keadaan sebegitu sulah ni kan kebatan ini jiran kaum musliman tanya gara-garin jiran tanya gara-garin sakit dengan ini gara-garun dendam. Jadi tolong salam mangkal armati sudah dan sabra ini pulau mana yang kita kami juga undang dengan ini sakit gara-garan manusia nama serta mengalun undang sendiri.
Ammas bakattoonni kun muyyaalet nageenyi ganduuti keessaa bakatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Bakattoota kanaaf jaaramaa mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa nyaata addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi ka jiru yoo ta'u keeniyaatti itti aanaan dubbimaa dhaabbatichaa Peter Smardin WFP'n bakattoota 1,377 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Anno Somale habararru jechuudan waldan ijarame baati afurdura pinfinne ke satti kanunde fameyotaw misen sota sake salama bulchisa nanno sanatif motumman ceum sa dabachu qabajechuudan radio sagale america fibsani jiran waldan kun naga bulchisa nanno somale jejjabesuf motumma federala cina akkadabatu milkanese bulchitoota naannoo sana uummanni akka filachuu qabu hubachiisan. Baatii adoolessa darbe Dirree Dawaa keessatti waldaan kun walga'ii guddaa gaggeessuusaa kan ibsan obbo Adam Alaalee itti fufanis.
Kaamisi Balaay ka hullu zoonochinaa waradochuu.
Godinaa fi aanaa irraa ka dhufan beektonni maanguddoonni ugaasotaa fi sulxaanonni 25,000 walga'ii kanarratti hirmaatanii jiru. Lafa mootummaan hin jirretti bakka buunee mootummaa gargaaruudhaan mootummaa ce'umsaa dhaabuuf yaalaa jirra. Kanas uummatatti agarsiifnee jirraa jedhan. Waggootii darban 27 Adawaawiin nama isaa ta'u muudaa ture amma garuu uummanni bulchiisa naannoo Somaalee kan isaa ta'u akka filachuu danda'uuf akeekkachiifneerraa jedhan. Miseensa waldaa kanaa akka ta'an kabiraan obbo Mahammad Aadan Afloo gama isaaniitiin uummanni ofii isaa kanneen isa bakka bu'an filachuu qabaa jedhu. Bulchiisa naannoo Somaalee keessa qabeenyaan saamamee namni hedduun ajjeefameera. Uummanni dhumaan kun waggootii darban 50 caalaaf walii wajjin jiraataa akka turan ta'us yakkamtootatu gocha kana raawwatee jedhan. Tokkoffaa kanneen yakka kana raawwatan seera duratti dhiyaachuu qabu. Lammaffaa immoo rakkoo uumameef uummata qofaatu furmaata barbaachuu qabaa jedhanii kana manan ta'u dubbatu. Obbo Aadan Alaalee Alii akka jedhanitti hoogganoonni duraan aangoorra turan yakkamtoota jechuudhaan himatanii mootummaan hidhaa keessaa hiikuun qabu jedhu. Nagaa mirkanaa'e argamsiisuuf mootummaa waliin mari'achuun barbaachisaa ta'us hubachiisan. Dhaamsa uummataaf qaban ennaa ibsan.
Tabaabaruu.
Kanneen yakka raawwatan kanneen rakkoo uuman wal ta'uudhaan adda baasa. Waraanni keenyas akkasumas wal ta'insa agarsiisa. Yakkamtootis isaan kam akka ta'an mul'isa. Nagaan walii wajjin hojjechuun haa argamu ka jedhu irratti qiyyaafannee jedhan. Nagaan dhiyeenyatti argama jennee yaannaa jedhanii mootummaan paartii yakka raawwaterraa namoota muuduu hin qabu jedhan. Garuu mootummaa wajjin mari'anne. Mootummaan ce'umsaa bulchiisa naannoo Somaaleef ijaaramuu qaba. Garuu mootummaan federaalaa kana yoo dide ni morminaa jedhu. Itoophiyaan tokko akka taatu nagaanis akka bu'u feenaa jedhu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee yakka raawwachuusaaf ragaa ga'aa waan qabnuuf seera duratti dhiyaachuu qabu jechuudhaan obbo Adam Alaalee Alii yaada isaanii xumuraniiru. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:48 dhiyaataa jira. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee 1:46. Lammiiwwan Itoophiyaa harki guddaan Jibuutii baqataa kan jiran yoo ta'u guyyootii sadan yookaan arfan darban kana keessatti lakkoofsi isaanii 4,000 caalutti jira. Gama kaaniin immoo baqattoonni Oromoo lola daangaa Somaaleetiin baqatanii ammallee gargaarsa eeggachuutti jiran 700 oli. Baqattoonni kun godina hanga tokko bulchiisa naannoo aanaa fi godina hedduu keessatti namni nu ilaalaa jiru hin jiru jedhu. Soraan itti aanaa koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa Finfinneetti bilbilaan dubbiseera. Jibuutii irraa maaltu nama baqachiisaa jira jedhee gaafannaan?
Bifa adda addaatiin yeroo ammaa kana namni Jibuutii irraallee buqqa'ee as deebi'aa jira. Inni kunis olumaa adda addaatiin ta'ee yaaddoo irraa kan ka'e akka buqqa'uudha odeeffannoo nuti arganne waan qabatamaa achi geenye ilaaluu baannus. Kanaaf inni kun Harargee baasee Harargee Bitaaleetti hanga guyyaa 3 sana duraa jalqabe. Hanga 4,000 ol kan ta'u akka seenedha odeeffannoo nuti qabnu. Isaan kan ammoo. Bakka uummata bira yeroo turuu danda'an achi deemanii achitti gargaarsa akka qaqqabu godinaaleen gochaa jiru. Kanarraa kanasis gara giddu galeessaattis akkasuma dhufaa jiru. Kanaa olis kan dhufu jedhamallee simanneedhuma yeroof bakka turan haalli mijaata immoo booda deebi'uu danda'a waan ta'eef dubbiin kun akkasitti yeroof haala mijaa uumnu uummata kana simannee tursuuf irratti hojjetamaa jira. Godinaaleen jiran hundillee xiyyeeffannaa addaatiin uummata kana simatanii akka isaan hin dararamnee fi rakkoon irra hin beekne irratti hojjetamaa jira.
Uummata kuneen.
Amma odeeffannoo nuti qabnu akkuma Harargee lamaan kan deemallee harki caalu uummata Oromooti. Kana qofaa miti giddu galeessallee baaburaan dhufanii laguu irratti warra argina immoo Oromoonis keessa jira. Sabni kibbaallee sabaaf sablammiin adda addaallee keessa jiru. Olumaan lolachitti. Odeh samula dehani nami warere usodater mau akabe nuar bisnisa kanam mau perka penting merasikan yang ufan federal le organ usodagala federala yang kena si senate wan denda nun rumah alam industri. Lakukan dengan istiqad desa jiran antara itu ini pun bisa kan hati mereka orang mau kapan
jadi kau yang ufah injil fakta benda nufilak keseru semua yukan ambil cufate biraya emo wan kum kamen num kamna ammosan akamin kum kabidan wan ak mautumat
desa nur meroga hannu war harer gelaman jatuh dufani seroga hannu batalum wan warirani nahani rumah kabahani mele amma mencapani desi beratani wakan kabatani kantan Lebur mubarak cukupah warirani di mana hanya kebahan dari sanan juru. Ega sanin boda mutum malapan walim di becah juru wante esi. Alam jia umani akatat di kabin sanit sejan kanakana umumimu mutum malapan di becah yang kalakau ta.
Jarir mandura bakatetin kambi juru fakena farar gumkhe sayuwa jennuti. Warrum manduri bakatel af juru yu mankes jira.
Bakatnaan kuna dejal kabin begita sora gara wadda ol kita jira. Acci jal kabin gayona amma danda ame kesumaiti esumale kesa or bukani kusan gudinale ka anale rati kandeman kalatinta eho jika manjuru. Manne ni jara meki, manne ganda jiru ledus fakena meki. Alam jian umami akkab danda ademan rati jika manjira. Dangar alemu bakatnaan bukani kanjiran. Anan godin walin taudan. Abdulen ini semua tempat anak rakyat gergaru serakawan ini rakyat termatani. Mandal ini anak kah ijaramu. Jadi sama jira tanah kafan ini umman ini kasih walik tebusa pura kah. Nana orang yang tisan ini lek kah ijaran fakirnya bale. Borana bujis kasih ini juga esan ini lek ijaramani. Mandal ini anak haji. Jadi sini abang kun man ijaran ini kah kesa jira tanah rakyat jadi sama jira ante dulu ha gudja tu jira gitu rakana. Nampun pun baca jering ini sahaja sekadar diri. Unta duranmu, tanggar ras, tiada semua ada sesuatu yang dia nyaman tinggal ni. Umum, nampi jarak duran itu satu ratus, baca barisan itu juga orang jisan ada kan. Istimewa dekat ras tu lebih dari tujuh dan dewan tu. Amma agaru, hari anda kami hunda nampi muka jalan akan rukuh amma kasihsa. At kurma kerjanya nampi di atas jadai akan. Jiratu jiranis hati hubur rata jatama jirat cula.
Gam kani namo romia gam kibat yo jenet njel fakin naf boran kesa gar arero. Gar moyele kesa tamale nami gar khuma furi tabakate din kambi dambala fachana khe jir khenya kesa tachi bakate tachi jira. Nagele borana kesa gara guji kesa. Gam bule orati fi tgedio jiddu tuan jira ola alle tinjen baale kesa. Sawane nami nunje chujuru agar alle nami ufe nulal njiru karakar sargatu tinjiru boke nela nubale sujira adu tala nubale sujira chujira rakina kana hanke jiran. Komishini khisan dake wan turban kana dandela alle wan nanjet kabda bugarama.
Wana sasifuna balla sate atisindeka godina jaha olumos ana gara diggani sabbeti olke sikira inyukun kanu wame jiru. Kana godina ratis ana ratis tararka ganda ratis inumare ogunga soda wala kanjiru kundakon duma jira jiru. Bakun dah ofi gawat awan nelle mani marai mungkin anak rakan juru cahsan, godina rakan juru halah juru biya biya korakan juru sisa. Hamba dan kami hamba kini musim manu muka kan ajar gawat, dek gawat, hujir pasu jatama jira, saiti sana rajiran itu kambar wasis federal lagi ramne. Federal ni kutan nasa pemalukan kabun di google dek gerajira, moya nelle asma di rast arero, bici kanin drolle. Akadnya geraman gocha jira gitu. Ini leheran mautumman federalah nanon kandek geru. Lami kandek geru kofan itu. Akhirnya si Arab Emirates ini le abba ora kumudik division itu buji balas borana. Ye sudah si masa tu kuge sesu mure amma masa dan masa jel. Kebab jira kanak-kanak le developan. Sebab misa kita sah walinga wanse esi developan kerja kerja mule kau rasa gocha jira. Jadi misa anan mami mare. Hotel sesudah wala, bakal jirun di masa kata ekasis segera jauh jadi su dua ratus ada jirun muda ni aku sekarang ni jadi su kanan ratus juta jirawan tu itu sekarang ni dah aman makan di kau aja tu.
Nampi lagi bakal tek, wanita kerasan alubu. Fakir nafam buat rukyat onu fitu dechayu oni duri tida cangkan lafdu wa fatau dandet. Toma yuhe sinjiran fadandet. Jiran namman tandevi ya iya bacu demu jir. Fakir nab gambule orati fi tegedio jiddu tuan jirawala letingen gam cuhanu lal aragela mana tumbeta. Wanamnu sader abrogaramu raga ujur. Korenten turban kana yu achiate, namu kodane achiana. Aka komishini tiyu, namaje na bulchinsi umbato gafano, bulchinsi uha wari godena rufenu lalu. Rolme gam kibayo jete ingami lita gam tuhaya lalte jete nami rufenu lalu, bulchinsi rufenu lalu jiren. Turban kan kesa dande lala, rawana mamantana, naminu ra ega tetini, ufrati sanegu.
Jadi amma wanti gudani, sora kudinku ni, balla umna oli agaru, irmanan ummata, matumman nana sadaralas. Kalau untuk nindi walik itu sendiri, anak-anak dan orang-orang ini sebab orang itu tak tahu cara jiru. namni mana gadhiisee qabeenya dhabee akkasitti lubbuu habaasuu dhaabbatee sun iddoo amma jirutti waan muraasa qaqqabu kanaan itti kuufinsa hin qabu. Gahaas immoo miti hin beekna. Bifa addaatiin rakkoon addaa yoo jiraate godinni saanaan illee nu beeksisaa jira waan ta'eef nurree qaamaan gareewwan adda addaa ergine waajjira pirezidaantiitiinis namni ergame akkasitti jajjabeessaa karaa qabsiisaa jira. Akkuma tikaaste garuu yoo deebi'an kan isaan barbaachisuufiin hanqina qabullee guutuudhaaf kanas dursinee irratti hojjechaa jirra waan ta'eef amma danda'ame namni ofiiti waan ta'eef dhiiga dhufii foon ofiiti waan ta'eef waa tokko waan nuti qusannu hin qabnu waan qabnu waan jiru irratti humnaanis qabeenyaanis ogeeyyiis dabalanne toloontota kanallee sosochoofne karaa qabsiisne kana keessa bahuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jiru.
Mammallee wanna nuti deebi'ee jechuu fedhu obbo Garramuun tan jechuu jira uummata godinii nu bilbilee fakkeenyaaf akka Mooyyalee faa taanu Hareerfaa taatu Gujii taatu garuu fula hedduutti bulchiinsi dhufe nu laaluutti hin jiru warri aanaa dhufe nu laaluutti hin jiru godini nu laaluutti hin jiru koree nu laaluu jirtullee hin argine agammaa gargaarsuwaan jedhanii iyyuu hin argine warri jedhullee hedduu jira tana namnu caqasuuf lakkisna borilleetti deebineeti akkanuma obbo Garramuu fi warri dhibillee inum gaafanna adoo tan jennu nama gami baqateetiin al jira Oromiyaa keessa wal dhabhanaan onuufiiti baay'ee obbo Garramuu.
Yeroo tokkoon buqqaa yeroo haalli mijaan jiruuf nageenyi fooyya'ee argatummoo deebi'eetu bakka isaatti hin deebi'a waan hundumaaf garuu ragaa amma of harkaa qabne ammaa ilaalle keessumaalee keessaaf hin daangaarraa kan buqqaan gara 1900 olidha. Kana keessaa garuu magaalota 11 keessa gara 36,471 namni akka qubatti ta'eera manni ijaaramee walumaa galaa hirmaannaa uummata mootummaan naannoo federaalaallee qaamni hundi irratti hirmaatee jechuufeeti. Hojii lubbii baraaruu kan ammoo akka argatan ta'ee akkasitti hojjetamaa jira. Kanaa olis immoo daangaa irratti egaa kun xinnoo kanaa olis ta'uu danda'a gara 1,176 ammoo haalli mijaa'aa ta'ee deebi'uu iddoo dandeessu hundaa irratti deebi'aa jiru. Gara 1,778 kan ta'u ammallee adeemsa amma hin jenne kana keessatti haalli mijaa'aan uumamee akka deebi'an irratti hojjetamaa jira jechuudha. Tasaan hundi deebi'an irratti hojjetaa jira waan ta'eef amma ragaan qabni kana filas uummata namaa miti kan walloleef wal dhabe. Godinni saanaan iddoo dagannaan jira jedhamu odeeffannoo argannu hundumaatti miidiyaa adda addaatiinis yeroo argannu sana deemnee ilaallaa odeeffannoo gaariidhaan mana sunuuf kaasee sanarra deebine iddootti hanqinni jiruutiin kan isaan hanqatee iddootti hin gaafatamnillee jiraate sababa isaa wajjin dursinee dafnee dhaqnee isaaniinillee hordofuudhaan waan rakkatanii isaanis hir'atee guutuu qaqqabsiisuudhaan. Akka isaan lubbuu isaanii dursaniitiin yeroo rakkoo kana wal qabannee ce'uun irra jiraatu irratti hojjennu.
Ayyee ammatti kanum gaafadha warri godini dhufe nullaallee bulchiinsi aanaa dhufe nullaallee koreen dhufte nullaallee jedhu rakkoo sanammallee himachuu jira hirrumte deebineeti namallee obbo Garramuullee taanaan warra baqatellee taanaan nu gaafanna obbo Garramuu Oliiqaaf taana koomishineera koomishinii hooggansoo dabalaa Oromiyaati guddoos galateeffadha obbo Garramuu nagaa waaqeffeessa.
Dhaabbillee hayyaa keessa.
Mataa oduuf gara tuujireetti deebina.
Jireenya durataa duula filannoo pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii kan Pool Manafort kijibaan guutuudha jechuudhaan abbaan alangaa Yuunaayitid Isteets har'a beeksisee jira. Jireenyi isaan jiraatanis humnaan olii jedha. Mister Manafort maallaqa innaa argan oolfachuuf jecha ni kijibu yeroo maallaqan argannetti immoo argachuuf kijibu jedhu abbaan alangaa Greg Andres. Andrees kan akka dubbatan miseensota murtii seeraa garee namoota 12 innaa isaan dhimma dilaalaaf herrega baankii waliin dhahame qoratan duratti dhiyaachuun haasa'anitti yakka ilaalcha dhimma maallaqaa Mister Manafort innaa hordof kijibaan guutuudha jechuudhaan Andrees as dugdee Yuunaayitid Waashingtan DC'tti kan argamu mana murtii Alexandriyaa Virjiiniyaa keessatti beeksisaniiru. Jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Yuunisef Itiyoophiyaa keessaa namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan 2,000,000 qabxii 8 ga'uuf kanneen keessaa 1,000,000 qabxiin 6 jalqaba waggaa kanaatti ta'uu beeksisee jira. Yuunisef ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka jedhetti Itiyoophiyaan baqattoota 900,000 irra hedduun biyya ollaa Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf Eertiraarraa ta'an simatteetti. Lolaan yeroo roobaa eeggatee mudatu immoo uummata 2,000,000 qabxii 5 kamiidhe yoo ta'u kun immoo lakkoofsa uummata Itiyoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa godaananii ol guddisuu malaa jedha Yuunisef. Hookkarriif balaan uumamaa walakkeessa jalqaba bara 2018 keessa uummanni qeerraa akka godaanu lakkoofsa isaa ol kaasee jira. Oforeegaan tokko waaltaa mana barnootaa Kaabul irratti boombii dhooseen yoo xiqqaate namoonni 48 dhumanii hedduun madaa'anii jiru. Dhoohinsi sun kan dhaqqabe akka lakkoofsa biyya sanaatti guyyaa sa'a 10 irratti yoo ta'u barattoonni barnoota irra turuun isaaniillee gabaasameera. Kanneen madaa'an mana yaalaatti geessamu dubbiimaan poolisii Kaabul Hashmatullaa Saaniiskii ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraaf itti bu'u. The Voice of America.